Danışıq Azadlıq Radiosu sabahınız xeyir efirdə xəbər ətər verilmişidir. Bugün martın 14-ü, ilin axır səhşəmbəsi, Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir, bayramınız mübarək. Sizinlə olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada, habelə Azərbaycanda gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaşacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli, mən olacağım xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Azərbaycan quş qripindən ölməsi təsdiqlənib, bugün ətraflı məlumat veriləcəyi gözlənilir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri bugün Nyu-Yorkda İranın nüvə proqramı ilə bağlı müzakirələri davam etdirəcəklər. Azərbaycanda səfərdə olan ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fridin bugün mətbuat konferansı keçirəcəyi gözlənilir. Azərbaycan hökumətinin Milli Məclisə hesabat verəcəyi gözlənilir. Bugün ilin axır çərşənbəsidir. Bu münasibətlə ölkə paytaxtı Bakıda və bölgələrdə tədbirlər keçiriləcək. İndi isə günün son xəbərləri. Azərbaycanda 3 nəfərin quş qripindən ölməsi təsdiqlənib, bu barədə Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyi xəbər verir. Nazirliyin sözçüsü Səmayə Məmmədovanın sözlərinə görə, ayın əvvəllərində vəfat etmiş 4 şübhəli şəxsdən 3-ü quş qripindən ölüb. Onun sözlərinə görə, bunu ölkəyə gətirilmiş mobil laboratoriyaların ilkin nəticələri təsdiqləyib. Bu xəstəliyə tutulmaqda şübhəli görünən qalan 6 nəfərdə isə hələlik quş qripi aşkar olunmayıb. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Azərbaycanda insanda quş qripi tapıldı. Martın 13-də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı mütəxəssisləri quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən 3 nəfərdə H5N1 virusu tapıldığını təsdiqləyiblər. Bu haqda Azadlıq Radiosuna məlumat verən Səhiyyə Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Səmayə Məmmədova həmin şəxslərin kimliyi haqda heç nə demədi. O vaxt ətraflı martın 14-də mətbuata bilgi veriləcəyini söylədi. Səmayə Məmmədova yalnız bunu əlavə etdi ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının əməkdaşları Azərbaycanda quraşdırdıqları PCR laboratoriyasında aparılan tədqiqat zamanı Salyandan olan 6 nəfərdə H5N1 virusu tapmayıblar.
Salyan rayonundan olan 6 nəfər şübhəli xəstədə isə diaqnoz təsdiq olunmamışdır. Alınan nəticələr dəqiqləşdirilir.
Səmayə Məmmədova. Azərbaycanda köçəri quşlarda H5N1 virusu olmasaq da məlumatı ilk dəfə bu il fevralın 9-da Londonun Weybridge laboratoriyası təsdiqləyib. İndiyədək Azərbaycanda insanların quş qripinə yoluxmadığı bildirilirdi. Amma dünyasını dəyişən 2 nəfər tərtər, 4 nəfər salyan sakininin quş qripinə yoluxmasaq da ehtimallar səslənirdi. Və martın 13-də mətbuat konferansı keçirən Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev də pnevmoniyadan dünyasını dəyişən şəxslərin quş qripinə yoluxduğundan şübhələndiklərini demişdi.
Quş qripi deyən virustan, həmi başqa virustan, həmi vərəmin nəticəsində kəskin keçən pnevmoniya ola bilər. Bunların hamısının nəticəsi kimi kəskin pnevmoniya ölüm hadisəyə gətirə bilir.
Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev analistlərin bu günlərdə həm də London laboratoriyasına göndəriləcəyini bildirir. Onun sözlərinə görə həmin laboratoriyada növbə uzun olduğundan Azərbaycan analizləri martın 14-dən sonra göndərə biləcək. Nazirin sözlərinə görə təkrar müayinə dəqiq məlumatı əldə etmək üçün çox vacibdir. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı.
Həmçinin Almanya, Əfqanistan və Miami-də yeni quş qripi virusu aşkarlanıb. Təkcə Əfqanistanda bu virustan ölmüş 5 quş aşkar edilib. BMT-nin ekspertləri hazırda bunun insan həyatı üçün təhlükəli olub-olmamasını araşdırırlar. İndiyədək quş qripindən ümumilikdə dünyada 100-ə yaxın adam ölüb ki, onların əksəriyyəti Asiya ölkələrindəndir. Keçmiş Yugoslaviya prezidenti Slobodan Miloševiçin oğlu Marko Miloševiçin atasının cəsədini tələb etmək üçün bugün Rusiyadan Niderlanda gələcəyi gözlənilir. Miloševiçin ailəsi onun vətəni Serbiyada dəfn olunmasını istəsə də, Serbiya prezidenti Boris Tadic dövlət səviyyəsində mərasim keçirilməsinin mümkünlüyünü istisna edib. Miloševiçlər ailəsinin vəkilləri Belqrad məhkəməsindən Miloševiçin həyat yoldaşı Mirjana Markoviçin həbsindən çəkinməyə, onun mərasimində iştirak etməsinə imkan verməyə çağırıblar. Mirjana Markoviç də hazırda Rusiyada yaşayır. Rusiyalı həkimlər isə cəsəddən götürülmüş analizin nəticələri ilə tanış olmaq üçün bugün Haqaya çıxırlar. Hollandiyalı ekspertlərin bundan əvvəl verdikləri rəyə görə Miloševiç ölümündən əvvəl güclü antibiotik qəbul edib ki, bu qan təzyiqinə qarşı aparılan müalicənin təsirini azaldır. Qan təzyiqindən əziyyət çəkən Miloševiç şənbə günü həbsxanada keçinib. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri dünən Nyu-Yorkda İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə ediblər. Lakin hər hansı bir nəticə barədə hələlik məlumat verilmir. Danışıqların bu gün davam etdiriləcəyi gözlənilir. Rusiya İrana qarşı mümkün sanksiyadan əvvəl Tehranla danışıqların davam etdirilməsinin tərəfdarıdır. Bugün Belarusda ilkin prezident seçkiləri başlanır. Hakim dairələr bəyan edib ki, ilkin seçkilərə baxmayaraq nəticələr yalnız gələn bazar seçkilər sona yetdikdən sonra hesablanacaq. Müxalifətdən prezidentliyə əsas namizəd Aleksandr Milinkeviç sakinləri ilkin seçkilərdə iştirak etməməyə çağırıb. Müxalifət hesab edir ki, ilkin seçkilər hakim dairələrin nəticələri saxtalaşdırmasına geniş imkan açır. Həmçinin beynəlxalq təşkilatlar, Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi indiki rejimlə Belarusda seçkilərin azad və ədalətli olacağına inanmırlar. ABŞ prezidenti George Bush etiraf edib ki, İraqlıları qarşıda hələ çox çətinliklər gözləyir. George Bush deyib ki, İraqda diktaturadan demokratiyaya keçid üsyançıların müqavimətinə görə hələ çətin olacaq və burada səbirli olmaq lazımdır. Lakin o, eyni zamanda ölkədə güclü təhlükəsizlik qüvvələrinin yaradılacağına ümidlə yanaşdığını deyib. George Bush əlavə edib ki, məqsəd qələbədir və terrorçular İraqda bir daha təhlükə olmayanda və İraq qüvvələri ölkəni qorumaq iqtidarında olanda qələbə çalınacaq. Bu yaxınlarda İraqın Samirri şəhərində Şiə məscidinin partladılmasına toxunan George Bush qeyd edib ki, burada məqsəd ölkədə vətəndaş müharibəsi salmağa cəhd göstərməkdir.
The terrorist attack, the Golden Mosque for a reason.
Terrorçular məscidə yalnız bir məqsədlə hücum ediblər. Onlar İraq və koalisiya qüvvələri ilə mübarizədə ucuzluqlarını görüb, indi ölkəni vətəndaş müharibəsində sürükləməyə can atırlar. George Bush həmçinin bir daha İranı terrorçuluğu himayə etməkdə günahlandırıb. Bugün İraqda gördüyümüz bəzi güclü partlayıcı qurğuların hissələri İranda hazırlanır. Milli Kəşfiyyat Xidmətinin direktoru John Negroponte Kongresdə dedi ki, Tehran İraqdakı şiə yaraqlarını partlayıcı qurğuların hissələri ilə təmin etməklə koalisiya qüvvələrinə qarşı artan hücumlara görə cavabdehlik daşıyır. ABŞ prezidenti George Bush son rəy soruqları müharibə tərəfdarlarının azaldığını göstərir. Rəy soruşulanların təxminən 80%-ə yaxını isə hesab edir ki, İraq artıq vətəndaş müharibəsinin astanasındadır. Lakin ABŞ rəsmiləri hesab edir ki, üsyançılar istəklərinə nail ola bilməyəcək. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann bir daha bəyan edib ki, bu il münaqişənin həllində irəliləyiş ola bilər. Steven Mann dünən Bakıda ölkə rəsmiləri ilə görüşüb və danışıqlar bugün ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fridin iştirakı ilə davam edəcək. Daniel Fridin martın 20-sində həmsədrlərin İstanbulda keçiriləcək görüşünə də qatılacağı gözlənilir. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
2006-cı ilin yazı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün mühüm məqamdır. Fikrimizcə, bu il problemin həlli üzrə böyük uğurlar əldə edə bilərik. Bunu Bakıda səfərdə olan ABŞ Dövlət Departamentinin Avrasiyada münaqişələr üzrə xüsusi nümayəndəsi, ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann deyib. Martın 13-də Steven Mann-i Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov qəbul edib. Görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı danışıqlar prosesinin hazırki durumu müzakirə olunub. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşdən sonra Steven Mann jurnalistlərə deyib ki, əsas müzakirələr Daniel Fridin iştirakı ilə keçiriləcək görüşlərdə olacaq.
Həmişək kimi bir sıra məsələləri yaxşı müzakirə elədik. Biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə elədik. Müzakirələr dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fridin iştirakı ilə davam edəcək. Mən ona Bakıda keçirdiyim ilkin müzakirələr barədə məlumat verəcəm.
Как мои предварительные обсуждения здесь в Баку.
Daniel Fried və Steven Mann Bakıda görüşlər və media üçün mətbuat konfransı keçirəndən sonra martın 14-də Gürcüstana, daha sonra Ermənistana səfər edəcək. Steven Mann martın 20-sində İstanbulda ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin toplantısında iştirak edəcək. ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fridin də Cənubi Qafqaz səfərindən sonra İstanbula gedəcəyi bildirilir. Bakıdan Arifə Kazımova.
İndi isə gəlin görək bugün qəzetlər nədən yazır, qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akifqızı satdıracaq.
Yeni Azərbaycan qəzetindəki həmsədr ölkələr münaqişənin həllində konkret mövqə tutmağa başlayıb başlıqlı məqalədə bildirilir ki, siyasi ekspertlər münaqişənin həlli istiqamətində yeni təkliflərin meydana çıxmasını istisna etmirlər. Siyasi İnnovasiya və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Mübariz Əhmədoğlu hesab edir ki, hazırda münaqişənin tənzimlənməsinə yanaşma tərzinin dəyişməsi üçün əlverişli şərait yaranıb. Onun sözlərinə görə dəyişikliklər münaqişənin tənzimlənməsində birbaşa iştirak edən dövlətlərin mövqeləri ilə bağlıdır. Artıq həm Amerika, həm Rusiya, həm də Fransa məsələdə daha konkret mövqe tutublar. Ekspert bildirir ki, bu kontekstdə Rusiyanın dəyişən münasibətini ciddi siqnal kimi qəbul etmək lazımdır. 3 nöqtə qəzetindəki Lənkəranda quş qripi ilə bağlı maarifləndirmə işi aparılır başlıqlı məqalədə Lənkəran rayon baytarlıq idarəsinin rəisi Kamal Abdinova sinadən bildirilir ki, rayon ərazisində quş qripi ilə bağlı hər birində 9 nəfər olmaqla 5 qrup yaradılıb və bu qruplara müvafiq orqanların nümayəndələri daxil edilib. Kamal Abdinovun sözlərinə görə, rayonda çöl quşlarının ovlanmasına qadağı qoyulub və tələfatın baş verməməsi üçün bütün qüvvələr səfərbər olunub. Ekologiya standartlarının monitoringi fondunun sədri Rauf Soltanov isə maarifləndirmə kampaniyasının intensiv aparılmasını təmin etmək üçün dövlət, bələdiyyə və qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı ilə birgə fəaliyyət proqramının hazırlanmasını mümkün hesab edir. Müəllif xəbər verir ki, quş qripi ilə bağlı növbəti maarifləndirmə tədbirləri Gəncə və Xaçmaz şəhərlərində keçiriləcək. Bakı xəbər qəzetindəki Kosova təhlükəsi Azərbaycan üçün reallığa çevrilə bilər başlıqlı məqalədə bildirilir ki, Kosovanın müstəqillik əldə etməsinin qərb tərəfindən dəstəklənməsi, Qarabağ münaqişəsi, eləcə də Gürcüstan və Moldovada məlum mübahisəli ərazilərin gələcək statusu baxımından təhlükəli şərait formalaşdırmaqdadır. Rusiya və Ermənistan, eləcə də Gürcüstanda mövcud separatçı rejimlər post-sovet məkanında konfliktlərin həllində Kosova modelinin tətbiqini istəyir. Artıq bu məsələ Ermənistan tərəfindən rəsmi şəkildə etiraf edilib. Amma Amerika rəsmiləri bildirirlər ki, Dağlıq Qarabağ və Cənubi Osetiya kimi konfliktlər unikal özəlliklərə malikdir və buna həmin özəlliklərlə yanaşmaq lazımdır. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Bu Azərbaycan qəzetlərinin yazdıqları idi. Verilişimiz davam edir. Bugün ilin axır çərşənbəsidir. Bu münasibətlə Bakıda bir sıra tədbirlər keçiriləcək. Bahar qız faytonla atəşkaha gedəcək, axşam saatlarında isə Qız qalasının başındakı məşəli yandıracaq. Martın 21-də isə İsəri şəhərdə Qoşa qala qapısında bayram konserti olacaq. Azərbaycanın demək olar ki, hər bölgəsində olduğu kimi gəncəlilər də bayrama hazırlaşır. Özü də hər kəs bu bayrama öz adətini, duzunu qatır. Ətraflı bölgə müxbirimiz Saadət Akif qızının reportajında.
Bu haykı Gəncə sakini Füzuliyyət Vəliyevanın evindən gəlir. Kişilər həyatda ocaq qalıyırlar. Qadınların bəzi xörək tədarükü görür. Bir neçəsi isə göyərmiş səmənini əçəkən maşından geçirir. Hamısını belə doğruyur. Novruz bayramı Azərbaycanın hər yerində şadyanalıqla keçirilsə də, hər bölgə bu bayrama öz adətini qatır. Füzuliyyət xala da ailəsinin 150 illik ənənəsindən çıxmayıb, səməni halvası hazırlayır. Amma bu halva bir adamın işi deyil, gerisini özü danışacaq.
Əvvəllər anam gildə, deməli bunun halvasını da çalırdılar. Şirin, elə bir ki, dönə-dönə qət dökürsən, o qədər şirin təmin olur. İndi bizdə adam çox olduğuna, hamı acıda yarım istəkansa da içmək istəyir. Ürəndən kimlə keçir gəlinətlərini tuturlar, deyirlər burada.
Ancaq bayram günündə, özü də axır çərşənbədə təkcə səməni halvası ilə niyyət tutmurlar. Qapı pusub dinşəyənlər də çoxdur. Özü də əksəriyyəti gənclərdir. Onların da ki, arzusu aşıb daşır.
İlk dəfə niyyət tutmuşam, çərşənbə axşamı o niyyətim də olub. İlk dəfə tutdum ki, yəni, istədiyim oğlanın adı Samir olsun, indi elədir. Bu dəfə də qapı pusanda niyyətim olacaq ki, sevdiyim insanla qovuşum.
Qapıda pusacağım, tonqalın üstündən tullanacağım. Nişan eləmək fikrim var. Fikirləşirəm ki, görüm həmin vaxtda mənim problemim çıxmayacaq.
Niyyətim tezliklə oxuduğum yeri qutarıb işləmək.
Folklorşünas Sədni Paşayev deyir ki, Gəncəbasar bölgəsinin də öz adəti var. İl axır çərşənbəni daha müqəddəs tutarlar. Bəlkə ona görə ki, fal açmaq, qapı pusmaq, kösay, müxtəlif sınamalar daha çox il axır çərşənbənin payına düşür.
Dənə qız yığılır. Onlar iynənin, sancağın başına pambıq doluyurlar, buraxırlar. Oğlan qız ki, bir-birini sevir, onlar fırlana-fırlana bir-birinə gedir. Onlar qovuşursa, bir-birinə çatacaqlar. Bayramın keçirildiyi gün, yəni süfrədə, dörd çərşənbədə icra olan yeyilən hər nə varsa, onlar hamısı orada cəm olur.
Səməni halvası ilə Gəncənin ən qədim adətlərindən birini yaşadan Füzuliyyət Vəliyeva deyir ki, Gəncə həm də 1000 ildən çox yaşı olan paxlavası ilə tanınır. Füzuliyyət xala arz eləyir ki, insanlara xoş əhval ruhiyə verən adətlər, təamlar heç vaxt unudulmasın. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Və nəhayət sonda gəlin bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənir. Azərbaycanda 3 nəfərin quş qripindən ölməsi təsdiqlənib, bugün ətraflı məlumat veriləcəyi gözlənilir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri bugün Nyu-Yorkda İranın nüvə proqramı ilə bağlı müzakirələri davam etdirəcəklər. Azərbaycanda səfərdə olan ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fridin bugün mətbuat konferansı keçirəcəyi gözlənilir. Azərbaycan hökumətinin Milli Məclisə hesabat verəcəyi gözlənilir. Bugün ilin axır çərşənbəsidir. Xəbər ətəri verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə kontekst proqramı olacaq. Verilişi İlxan Nəsiblə aparır. Bizdən ayrılmayın.